Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonda o'qituvchilar maktab uchun bozor narxidan bir necha barobar qimmat archa ko'chatini sotib olishga majburlanyapti. Jizzaxning Zarbdor tumanida kollej o'quvchilari ishga tushmagan korxonada Mirziyoyev uchun ishchi rolini o'ynab berdi. Moliyaviy piramidachi Ahmadboyning akaxoni deb tanilgan sobiq Milliy xavfsizlik xizmati zobiti ushlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. O'zbekistonda 30-mart kuni yarim tunda yer silkinishi qayd etildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysmologiya markazining xabar berishicha, zilzila markazi poytaxt Toshkentdan 500 km uzoqlikda Afg'oniston hududida bo'lib, uning kuchi 5.5 balni tashkil etgan. Zilzila kuchi Toshkent shahri va Toshkent viloyatida, Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan, Andijon, Jizzax, Qashqadaryoda 2 balni, Surxondaryoda 2.5-3 balni tashkil etgan deb xabar berdi seysmologiya markazi. 30-mart kuni tongda ham O'zbekistonda zilzila qayd etilgan. Zilzila markazi Toshkentdan 360 km janubda Tojikiston hududida bo'lgandi. Har ikki zilziladan jabr ko'rganlar yo'q, talafotlar ham qayd etilmagan. Turkmanistonning avtoritar prezidenti Qurbonguli Berdimuhammadov o'zining o'g'li Sardor Berdimuhammadovni mamlakat tashqi ishlar vaziri muavini etib tayinladi. Bu haqda Turkmaniston davlat axborot agentligi xabar berdi. Sardor Berdimuhammadov 2016-yilning noyabrida parlament deputatligiga saylangandi. Undan oldinroq esa Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi tizimida ishlagan. Ba'zi manbalarga ko'ra Sardor Berdimuhammadov 2008-2011 yillarda Rossiya tashqi ishlar vazirligi qoshidagi diplomatik akademiyani xalqaro munosabatlar fakultetidan tugatgan. Markaziy Osiyo davlatlaridagi avtoritar rahbarlarning o'z farzandlariga hukumatlardan lavozimlar berishi hokimiyatni o'z vorisiga qoldirish intilishi sifatida ko'riladi. Tojikistonda Emomali Rahmonning o'g'li Rustam Emomali aksil korrupsiya agentligini boshqaradi, qizi Ozoda Rahim esa prezident ma'muriyati rahbari hisoblanadi. Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyevning qizi Dariga Nazarboyeva mamlakat bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqda. Turkmaniston prezidentining bir o'g'li va 3 qizi bor. AQShda xakerlik hujumida ayblanayotgan Rossiya fuqarosi Yevgeniy Nikulin San-Fransiskodagi mahkamada aybini bo'yniga olmadi. Reuters muxbiriga ko'ra, rossiyalik hakam savollarga javob berishdan bosh tortgan va ismini ham aytishni istamagan. Hakam xakerlik nafaqat jinoyat, balki amerikaliklar xavfsizligi va hayotiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ekanini ham ta'kidlagan. Yevgeniy Nikulin 2016-yilning kuzida Chexiyada qo'lga olingan edi. O'tayotgan haftada Chexiya Nikulinni AQShga topshirdi. 30 yoshga to'lgan rus xakeri Yevgeniy Nikulinni AQSh ijtimoiy tarmoqlarda hujumlarni amalga oshirishda ayblab keladi. Londonning Heathrow aeroportida Moskvadan uchib kelgan Aeroflot shirkatining uchog'ini Britaniya politsiyasi va boshqana xodimlari ko'zdan kechirdi. 30-mart kuni London aeroportiga qo'ngan samolyotni yo'lovchilar tark etishi bilan bir nechta politsiyachi va boshqana xodimi uchoq bortini tekshirish uchun kirib borgan. Uchoq nima uchun tekshirilganini politsiya ochiqlamadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi tekshiruvni provokatsiya deb atadi. Aeroflot shirkati Britan huquq-tartibot idoralari o'z xatti-harakatlari sababini aytishsa, ular bilan hamkorlik qilishga tayyorliklarini bildirishgan. Shu oy boshida Britaniyada rossiyalik sobiq agent Sergey Skripal va uning qizi Yuliya zaharlangan edi. Britaniya tergovchilariga ko'ra, zahar go'yo Rossiyadan olib kelingan. London Rossiyani Britaniya hududida kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblab chiqdi. Moskva bu ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Shimoliy Koreya 2020-yilda Yaponiyada bo'ladigan yozgi olimpiadada va Xitoyda 2022-yilda bo'ladigan qishki olimpiadada o'yinlarda qatnashadi. Bu haqda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi boshlig'i Tomas Bax 31-mart kuni Pxenyan rahbari Kim Chen In bilan uchrashuv ortidan ma'lum qildi. O'tgan oy Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya vakillari Pyonchon shahrida o'tkazilgan qishki olimpiya o'yinlarining tantanali ochilish va yopilish marosimida stadionga yagona bayroq ostida chiqishgan edi. Sportning ayrim turlari bo'yicha yagona bayroq ostida maydonga tushgandi. Buni ortidan Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida taranglik yumshagani kuzatilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijonning Bo'z tumanida o'qituvchilar hokimlik bosimi ostida o'zlari ishlaydigan maktablarni obodonlashtirish uchun archa ko'chatlarini bozor narxidan bir necha marta yuqori narxda sotib olishga majburlanayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bo'z tumaniga obodonlashtirish maqsadida jami 300 dona archa ko'chati Andijon viloyati hokimligi tarafidan ajratilgan. Maktablarga esa har bir donasini 20 ming so'mdan olish tayinlanganini aytadi o'qituvchilar. Andijonning Bo'z tumanidagi maktablardan birida ishlovchi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda bozorda 3000 so'm bo'lgan archa ko'chati maktablarga 20 ming so'mdan sotilayotganini aytadi. Maktabimiz hovlisiga archa ko'chatlari olib kelindi va direktor majlis qilib hamma ikkitadan ko'chat olish kerak dedi. Donasi 20 ming so'm, hozir naqd to'laysizlar yoki oyliklaringizdan chegirib qolinadi dedi. Direktorni ham tushunsa bo'ladi, uni hokim majburlagan, lekin alam qiladigan tomoni shuki, bozorda 3000 so'm turadigan archa maktablarga 20 ming so'mdan sotilyapti deydi bozlik o'qituvchi. Bo'zdagi boshqa maktabning o'qituvchisi ham archalar ularga majburlab sotilayotganini tasdiqlaydi. Maktablarga obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun pul ajratilmaydi. Maktab direktori o'zimiz o'z hisobimizdan qilishimiz kerak dedi. O'zimiz bozordan arzonroq ko'chat olib kelib eksak bo'lmaydimi desak, direktorimiz yo'q, hokimlikni archasini olishimiz kerak, bozordagi bo'lmaydi deb aytdi deydi bo'zdagi o'qituvchi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilar maktab rahbarlarini archa ko'chati sotib olishga majburlash orqali mahalliy hokimliklar biroq bilan ikkita quyonni urayotgan bo'lishini taxmin qilishadi. Bozorga chiqsangiz, bir tub archa 3000 so'm, bizga 20 ming so'mdan sotilyapti. Hokimlik bir o'q bilan ikki quyonni urayapti. Ko'chatni 9-10 barobar qimmat sotayapti. O'qituvchilar hisobidan maktablarni ham obodonlashtiryapti deydi bo'zdagi o'qituvchi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bo'z tumaniga jami 300 dona archa Andijon viloyati hokimligidan ajratilgan. Lekin Bo'z tumanidagi maktablarga majburan sotilayotgan archa ko'chatlarini hokimlik aynan qaysi agrofirmalardan, qanday narxda olgani ma'lum emas. Ozodlik bu haqda izoh so'rab Bo'z tumani va Andijon viloyati hokimligiga bog'landi, lekin hokimlik yordamchilari bu haqda izoh bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekistonda o'qituvchilar maktablar uchun archa ko'chati sotib olishga majburlanayotgani birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yil Xorazmning Shovot tumanidagi maktablarda ham o'qituvchilarga archa ko'chatlari majburlab sotilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Kuzga borib esa shu ko'chatlar maktablarda qurib qolgan edi. Maktablarda sarg'ayib qurigan archalarni bo'yash uchun o'qituvchilardan yana pul yig'ishga to'g'ri kelgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Prezident uchun shou. Zarbdordagi kollej o'quvchilari ishga tushmagan zavod ishchilari rolini o'ynab berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30-mart kuni Jizzax viloyatiga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev o'z safarini Zarbdor tumanidan boshladi. Bu haqda xabar bergan prezident matbuot xizmatiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Zarbdorda o'z topshirig'iga muvofiq qurilgan Zarbdor tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan tanishdi. Prezident rasmiy saytida bu tanishuv haqida qo'yilgan fotosuratlarda chiroqlari yonib turgan ulkan Q-sexida bir xil qirmiz rang forma kiygan yosh qizlarning jiddiyat bilan ishlab turgani va prezidentning bu qizlar bilan ko'tarinki ruhda salomlashayotgani aks etgan. 30-mart kuni ozodlikka bir-biridan mustaqil holda bog'langan zarbdorliklar bu suratlarda aks etgan manzarani prezident uchun maxsus uyushtirilgan shou deb atashdi. Bugun prezident zarbdorga keldi, lekin muhtaram prezidentimizni yana aldashdi. U kishining oldida qilingan barcha ishlar ko'z bo'yamachilik. Sababi kollej o'quvchilarini prezidentga ishlaydi deb ko'rsatishdi. Bunga ishongan prezidentimiz ne umidlarda xursand bo'lib ketdi deydi ozodlik gaplashgan zarbdorliklardan biri. O'z shaxsi ochiqlanishni istamagan bu suhbatdosh 30-mart kuni Zarbdor tekstilda uyushtirilgan spektaklga bevosita guvoh bo'lganini aytadi. Zarbdordagi qishloq xo'jalik va iqtisodiyot kolleji qizlarini maxsus tayyorlashdi. Ularga mabodo prezident oldiga kelib gaplashmoqchi bo'lsa nima deyishgacha yodlatishdi. Bu qizlar yangi ishga kirgan tikuvchi, ish bilan ta'minlangan yoshlar rolini o'ynab berdi degan bu manba o'zining Zarbdor tekstilda 30-mart kuni sodir bo'lgan voqealarni bevosita kuzatganini dalillash uchun kombinat binosi tashqarisidan olgan suratlarini so'zlariga ilova qildi. Zarbdor tumanida yashaydigan o'qituvchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda kasb hunar kollejining 3-bosqichida o'qiydigan nabirasi sahar soat 5 turib ketganini aytadi. Chiroyli forma berishdi, shuni kiyib sahar 5 turib ketdi. Prezident Zarbdorga ertalab kelib, shu tekstil kombinatni ko'rib, keyin Zafarobodga ketdi, deyishdi, deydi Zarbdorlik keksa ma'rifchi. Ozodlikka Zarbdor tekstilda 30 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi uchun maxsus shou uyushtirilganini rayon kollejlari mutasaddilari ham tasdiqladi. Rayonimizda 4 kollej bor. Shularning har birida 3-chi kursda 2 gruppa bor. Ana shu gruppalarni 2 kun tekst tilturgda tayyorlashdi. Shu qizlar prezident oldida tikuvchilar rolini o'ynab berdi, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan kollej mutasaddilaridan biri. Tumandagi boshqa kollej rahbari Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilar borgan bo'lsa, buning javobini hokimiyatdagilardan so'rang. Biz mas'ul emasmiz. Nima aytilgan bo'lsa, shuni qildik, dedi jumladan. Ozodlik 30 mart kuni suhbatlashgan Zarbdorlik tadbirkorga ko'ra, prezidentga ishga tushirildi deb namoyish etilgan Zarbdor tekstil umuman ishga tushirilmagan, uning yaqin orada ishga tushishi ham dargumon. Yaydoq dalada boshlangan bu qurilishda 1 ichida 3 prorab almashdi. Birinchi prorabni o'g'irlikda gumonlab bo'shatishdi, qurilish kechikdi. MJKda ishlayotgan bo'lsa, ko'pi bilan 4-5 odam ishlayapti. Zarbdorliklar ishga oling deb ariza tashlab navbatga yozilgan. Hali birorta odamni ishga olish ganni bilmayman. Ana shunaqa vaziyatda prezidentga birinchi liniyani ishga tushirdik, faloncha odamni ishga oldik deb yolg'on hisob berishdi. Ba'zilar binoning olingan texnologiya uchun kichik qurilgani, shuning uchun buzilishi ham mumkinligini aytmoqda. Demak, bu yaqin orada Zarbdor tekstilda ish o'rni bo'lmaydi, deydi Ozodlik gaplashgan zarbdorliklardan biri. Jizzax viloyati hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi 30 mart kuni Zarbdor tekstilning ishga tushirilgani va unda yil oxirigacha 1060 ish o'rni yaratilishini bildirdi. Bugun birinchi liniya ishga tushirildi. Mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratildi. Aprel oxirigacha 864 ish o'rni yaratiladi. Yilning 4-chi choragiga borib yana 196 ish o'rni yaratiladi va jami 1060 odam ish bilan ta'minlangan bo'ladi. Bularni eshitib albatta prezidentimiz xursand bo'ldilar, dedi Ozodlik bilan o'zini tanishtirmasdan gaplashgan hokimiyat rasmiysi. Prezidentning Zarbdorda o'z tashabbusi bilan qurilgan to'qimachilik kombinatida 1000 yaqin ish o'rni yaratilganidan xursand bo'lgan uning rasmiy saytida keltirilgan bayonotida ham aks etgan. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyevning aynan Zarbdor kombinati aytilgan. Mening eng katta maqsadim odamlarni ish bilan, daromad bilan ta'minlash. Endi 1 kg ham paxtamizni chetga sotmaymiz. Yurtimizda qayta ishlaymiz, qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqaramiz, degan gaplarni iqtibos keltirgan. Ozodlik bilan o'zini tanishtirmasdan gaplashgan Jizzax viloyati hokimligi mulozimi, ta'sischisi xususiy tadbirkor Davron Vahobov bo'lgan Zarbdor tekstil MJKsida eksport uchun tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilishini aytdi, ammo bu mahsulotlarning aynan nima ligini o'zi ham bilmasligini e'tirof etdi. Zarbdor tekstil ta'sischisi Davron Vahobov bilan 30 mart kuni bevosita bog'lanib, bu kombinat xususida Ozodlikka kelgan ma'lumotlarga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Ochiq manbalarda Zarbdor tekstil haqida berilgan ma'lumotga ko'ra, mas'uliyati cheklangan bu jamiyat Jizzax viloyati Zarbdor tumanidagi yagona daricha markazi tomonidan 2016 yilning 15 dekabrida 2958 raqami bilan ro'yxatga olingan va uning ustav fondi miqdori 10 milliard 350 million so'm qilib ko'rsatilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ahmadboyning akaxoni deya bilingan sobiq MXX xodimi qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sobiq MXXning Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizmni uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i Mansur Mirzayev ushlandi. Mirzayev Ichki ishlar vazirligi operativ xodimlari tomonidan 20 mart kuni ertalabdan kechqurungacha o'tkazilgan maxsus reyd davomida ushlangan 25 shaxsning biridir. Murojimning aytishicha, Mansur Mirzayevning ehtiyot chorasi sifatida ushlash qarori 20 mart kuni Toshkent harbiy sudi sudyasi Ilhomjonov raisligida o'tgan sud majlisida qabul qilingan. Murojim ta'kidiga ko'ra, Mirzayevning ehtiyot chorasi sifatida ushlash borasida O'zbekiston harbiy prokuraturasi talabnoma bilan chiqqan. Sud qaroriga ko'ra, ushlangan MXXning Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i Malish laqabli Mansur Mirzayev Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning ukasi Mirazam Mirzayevning o'g'lidir. Mansur Mirzayev Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210 modda pora olish bo'yicha jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanmoqda. Ozodlikka ma'lumot sizilgan Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha Mirzayev tadbirkorlar mulkini reyderlik yo'li bilan tortib olish, tahdid qilish va noqonuniy tadbirkorlikka akaxonlik qilish kabi jinoyatlarda ham gumonlanmoqda. Mansur esim buning Toshkent viloyat boshqarmasida ishlagan payti G'azalkent va Chorvoqdagi ko'p tadbirkorlarning mehmonxona va restoranlarini tortib olib qaqshatgan. Eng qizig'i u piramidachi Ahmadboyga krishalik qilib ko'p miqdorda pul olib yurgan. Ahmadboy Mansurning pora olib yurganini qo'lga olingan kuniyoq yozib bergan. Ahmadboy ilk qamalgan kunlari yozilgan bu ko'rsatmalar bosti-bosti qilingan. Sobiq bosh prokuror Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam qo'lga olingandan keyin bu masala ko'tarildi. Mansurni asosan Ahmadboy pullari masalasida tergov qilishyapti, deydi mulozim. Ozodlik Mansur Mirzayev tarafidan mol-mulk olib qo'yilgan tadbirkorlardan biri bilan suhbatlashdi. Bu tadbirkor 29 mart kuni bosh prokuraturaga chaqirtirilib, Mirzayevdan jabr ko'rgan boshqa tadbirkorlar qatorida guvohlik berganligini bildirdi. Men o'rtacha bir tadbirkor edim. Mansurning tog'asi Mirag'lan Mirzayev o'rtaga odam qo'yib, menga foyda keltirayotgan G'azalkentdagi kichikroq otelni unga berishimni so'radi. Mirzayev aytgan shartga ko'nmaganimdan keyin bu oilaviy mafiya changaliga tushib qoldim. Mashinada ketayotganimda G'azalkent yo'lida Mansur Mirzayev oldimdan boshqa mashina bilan to'lib chiqib, MXX xodimiga razboyni napadeniya qildi deb rasmiylashtirdi. Bor yo'g'imni berib qutuldim. Baribir zimmamda sudimiz qoldi. Kecha bosh prokuratura tergovchisi ishni qayta ko'ramiz, sudimizni olib tashlaymiz deb Mansur Mirzayevga qarshi guvohlik ko'rsatmasi oldi, deydi tadbirkor. Ozodlik, prokuratura, MXX, Ichki ishlar vazirligi va advokatura tizimida shakllantirilgani iddao qilingan oilaviy mafiya degan nomi chiqqan Mirag'lan Mirzayevlar oilasi tarafidan klinikasi olib qo'yilgan taniqli vrach haqida o'tgan oy taniqli vrach haqida ham mart oyi boshida yozgan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Mirzayevlar oilasi ustidan jinoyat ishi ochilgani va bu jinoyat ishi mamlakat sobiq bosh prokurori hozir hibsda qolayotgan Rashidjon Qodirov ishi doirasida degan umumiy gapdan boshqa gap aytmadi. Bosh prokuratura saytida yozilishicha, Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq birinchi o'rinbosari adliya katta maslahatchisi 68 yashar Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Yunusobod advokatlar kollegiyasi rahbari Muhabbat Hasanov ustidan jinoiy ish ochilgan.
Dastur davomida akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan uka militsiyaga taslim bo'ldi. Ozod mikrofon. Qamoqdagi ukamga olib borgan oziq-ovqatni qabul qilishmadi.
Ha, hech ham unaqa bo'lmagan edi. Mana hammalarga gapirdi, unaqa meli qancha qiynalib keldi deb yo'llada dedi.
Toshkentdagi mahkamada ko'rsatma bergan Bobomurod Abdullayev ayblovni tan olmasligini aytdi.
Ismoil Haqnazarov mandimi? Men yozganman maqolalarimni.
Ishdan noqonuniy bo'shatilganini iddao qilgan hamshira o'z joniga qasd qildi.
Hamma joyda yomonlar, banitsaga yomon otliq qilib, moralni nagrustadan chartadimda.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda uy ustida talashib akasi va yangasini chopib o'ldirganlikda gumonlanayotgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 2 hafta o'tib 29 mart kuni o'z ixtiyori bilan militsiyaga taslim bo'lgan. Marhum er-xotinning qarindoshi ozodlikka bildirgan ushbu ma'lumotni viloyat huquq-tartibot idoralari tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 mart kuni Kattaqo'rg'on tumani markazi Payshanba shaharchasi Kumushtola ko'chasidagi xonadonda rafiqasi va 8 yoshli o'g'li bilan yashagan Baxtiyor Shukurov otasidan meros qolgan uydan chiqib ketishni talab qilib kelgan 58 yoshli akasi Abduqahhor va 55 yoshli yangasi Maqsudani bolta bilan chopib o'ldirgan, keyin voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Bu haqda Ozodlik o'sha paytda xabar bergan edi. Marhum er-xotinning ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan qarindoshi qotil amakisi 29 mart oqshomida o'z ixtiyori bilan militsiyaga taslim bo'lganini aytdi. Baxtiyor amakim xotini va o'g'lini militsiyada tinimsiz so'roq qilishavergach, kecha o'z oyog'i bilan militsiya bo'limiga kirib bordi. 2 haftadan beri militsiyadan qochib yurgandi. Militsiya uni ataylab qidirmaganmi yo militsiyamiz shu qadar zaifmi? Amakim qochib yuraverdi. Hozir militsiya uni hibsga olib, xotini va 8 yoshli farzandini qo'yib yubordi, dedi qotillik qurbonlarining qarindoshi. Uning aytishicha, Baxtiyor Shukurovning xotini va 8 yoshli o'g'li fojia yuz bergan kundan buyon deyarli har kuni so'roqqa chaqirtirilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Baxtiyor Shukurov 2003-2014 yillar oralig'ida qaroqchilik va qotillik ayblari bo'yicha bir necha marta qamalib chiqqan. Oxirgi marta u 2014 yilda prezident amnistiyasi asosida ozod etilgan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi qotillikda gumonlanib qidiruvda bo'lgan Baxtiyor Shukurov 29 mart kuni qo'lga olinganini tasdiqladi. Hodisa yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha ish ochilgan. Payshanba shaharchasidagi mahalla faolining ozodlikka chiqishi Abduqahhor Shukurov ukasi qamoqdaligi paytida otasiga tegishli uyni o'z nomiga rasmiylashtirgan, lekin qotillik ro'y bergan oila qarindoshlari ozodlikka avval boshlanoq uy Abduqahhor Shukurovning nomida bo'lgani, hozir uning o'g'liga meros qolganini aytishadi. Hozirda aka-uka o'rtasida qonli talashuvga aylangan uyda qotillikda ayblanib qo'lga olingan Baxtiyor Shukurovning rafiqasi va 8 yoshli o'g'li yashamoqda. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar haqida ozodlik avval xabar qilgan. 27 mart kuni Farg'onada aka-uka Nexia ustida talashib, o'z ukasini pichoqlab o'ldirgani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil sentyabr oyida esa Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning otasi qaynonasi bilan uy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarshi shahridagi 64-51 jazoni ijro etish muassasasiga ukasi bilan uchrashuvga borgan toshkentlik opaning aytishicha, 2 kunlik uchrashuvdan so'ng u olib borgan oziq-ovqatni ichkariga olib kirib ketishiga ruxsat berilmagan. Diniy ayblov bilan qamalgan ukam 18 yildan buyon o'tiribdi. Biror marta ham bunday holat bo'lmagan. Endi esa 2 oy oldin ukangiz posilka olgan ekan degan vaj bilan oziq-ovqatni ichkariga kiritishmadi. Olib borgan mahsulotlarimiz Toshkentga qaytib kelguncha mog'orlar isrof bo'ldi. Shuni o'sha mahkumlar yesa yaxshi emasmidi, deydi mahkumning opasi. Mahkumning opasi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizga koloniyaga bordi, 23-da, keyin 25-da chiqdi, mana Qosonga. Keyin ichkariga har bir ukam oziq-ovqatni olib kirib ketardi-da endi. O'sha kuni olib kirib turishmadi. Keyin ta'tilga olganiga 3 oy bo'lmadi deydi. Ta'tilga olganiga 2 oy bo'ldi, hali 1 oy bor deyapti-da. Oldingi yil ta'tilga olardi, 2 kundan keyin kirsa har bir narsa olib kirardi oziq-ovqatini. Bugun olib kirtirmay, narsa yalindi, yo'q deyishadi. Oldin ta'tilga olardi, biz 2 kundan keyin borsak narsalar olib qolishardi har doim. Bugun rasa narsani olib qo'yinglar, nima qilasizlar, endi og'ribi bordi ishinchi. Olib kirtirishmadi, shuning uchun narsani olib ketdim, qiynalib, yuklar bilan. Narsalar mog'ollab, aynib, qanchasi bor bo'ldida endi. Pulga kuyib qoldim.
Nima edi endi, oziq-ovqatmi?
Ha, mana endi ayniydigan narsalar ham bor edi, endi maylani, nonvatlar bor edi, endi aynimay turadi. Mana shuni kalbasa tirlar oldi, endi bab ayniydi-yu, tuxumlarni pishirdik, suv yig'ilib endi. Qatlamalar, har narsa qildik-da, baribir yo'lda, stulida borguncha ayniydi-yu, bu yoqqa olib kirib ketsa qanday ishlardi. Mana go'yo har doim olib qolinardi, olib qolmay shunaqa qilishdi. Masalan, yalindim, qo'yinglar olib kirib ketsam deb, yo'q deb olib qolishmadi. O'shanga borib aytaman, masalan, degan Toshkentga ketib ketaman, qayerga borsiz boringda, masalan, qilishdi, qancha yig'lab, xato bo'lib ketdim.
Necha yil bergandi? Qachon o'tirgandi, qancha bo'ldi?
Keyingi yil martda 18 yil bo'ladi. 2021 yilda chiqish kerak, 3 yil qoldi.
Necha yil bergan u kezga?
Ha, bir 18 yil beruvdi, keyin ozgina yil qo'shibdi-da endi, keyin 2021 yilda chiqar ekan endi, sentyabrda.
Siz bu tahrir bilan?
O'shaqa bo'lib qoldi-da endi, u paytda shunaqa bor edi-ku. Endi u ham tushunmaydi, sentyabrda-da, tushunmay shunaqa, keyin bo'ldi-da shunaqa. Qancha bolalarni ko'ra olmaydi. Sizga boramiz.
Shu 18 yilda birinchi marta shunday bo'lyapti?
Ha, hech bunaqa bo'lmagan edi, masalan, hammalarga gapirdi, unaqa deyli, qancha qiynalib keldi deb yo'lda dedi. Yo'lkalar qibordi. Kechga 100 mingdan 200 ga ketdi. kelishda u yoqqa borishga 50 mingdan 100 mingga bordik, yo'l kira qimmat, qancha qiynalib bordik, bu yoqda mana bunaqa qilib xato qilib chiqyotibdi,
deydi Qarshi shahridagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan mahkumning opasi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatining Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi Gulruh Do'stova 28 mart kuni o'z joniga qasd qildi. Hamshira yaqinlarining aytishlaricha ishdan noqonuniy bo'shatilgan haqida yuqori idoralarga yozgan shikoyatlarga javob olmagan Gulruhga farroshlik vazifasi taklif qilingandan so'ng u qon bosimini tushiradigan dori ichish orqali joniga suiqasd qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi 29 yashar Gulruh Do'stova 28 mart kuni kunduzi o'z uyida joniga qasd qilgan. Uni hushsiz holda topgan eri Muhammad Ahadovga ko'ra, kadrlar bo'limi boshlig'i xotiniga ishdan bo'shatilganini aytib, unga farroshlik taklif qilgandan so'ng shu voqea sodir bo'lgan.
Kechga nochga ishga ketishim kerak edi, kunduzi uxlayotgandim, keyin bir turdimda, bir tashqari uyga kirsam qaytib oynaga qarab o'tirgan ekan, menga bir qaradi, shunday yerga yiqilib tushdi. Keyin suv o'zib o'ziga ketirib ancha qo'l nima bo'ldi degandan keyin bilmadim, menga rahmi keldi, farzandiga rahmi keldi, men dori ichib qo'ydim dedi. Skori chaqirdikda keyin olib ketishdi.
Deydi Muhammad Ahadov. Uning aytishicha chaqirtirilgan tez yordam Gulruhni olib ketgan va u reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ozodlik 29 mart kuni reanimatsiya bo'limida hushiga kelgan Gulruh Do'stovaning o'zi bilan gaplashdi. Zaif ovozda gapirgan hamshira rahbarlarning o'ziga nisbatan qilgan adolatsizligi joniga qasd qilishgacha majbur bo'lganini aytdi.
O'zi shu bitta xalat so'ragandan beri umuman tinchligi yo'qda, men 6 oydan beri. Men uni qarindoshligini bilganim ham yo'qda, koridorga kirib kelyapti, bizda chala tug'ilgan chaqaloq bor edi. Men de intimol qildim, uni qo'pol gapirganim yo'q, boshqa ortiqcha ham gapirganim yo'q. Sen baqirib ketib, sen aql o'rgatasan, sen yo'qotmasam qo'ymayman, baribir sen tinch qo'ymayman, har qanaqa bo'lsam yo'qotaman deb. Hamma joyda yomonlar, butun balnitsaga yomon otliq qilib, moralni nagruzkadan chiqardim deb.
Deydi Gulruh Do'stova. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi bosh vrach o'rinbosari Erkin Normurodov hamshiraning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi va u tilga olgan xalat mojaro bo'lganini ham tan oldi.
Bular hammasi gap asossiz. Chunki mana asossiz hammasi o'sha bir marta men nakazaniyaga bergan bo'lsam, men bitta buni qilishdi, meni vakolatimga ham chiqmaydi. Men faqat bildirgi beraman. U men xalat bilan kirganman, u odam orqadan xalatsiz kelgan. Endi bolasini ko'rgan kirgan. Bunga qo'pol muomala qilyapti. Hech qanaqa, hammasi qonun doirasida. Buni ishini bo'shatganimiz yo'q aka. O'sha joyi qisqaryapti, boshqa ish taklif qilyapti. O'sha bo'limni o'zidan boshqa bo'limlardan hech qanaqa ishdan ketayotgan joyi yo'q,
dedi bosh vrach o'rinbosari Erkin Normurodov. Uchquduq tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Gulruh Do'stovaning nima sababdan o'z joniga qasd qilgani o'rganib chiqilayotgani va bu ish yakuniga yetganidan so'ng batafsil xabar berilishini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'on sotuvga chiqarildi. Xabar tafsilot bilan men Sirojiddin Islom. 28 mart Toshkent. O'zbekiston yaqin tarixida kitob xaridi uchun bunday uzun navbat kuzatilmagan. Yuzlab odamlar O'zbekistonda ilk bor nashr qilingan Qur'oni Karim kitobini sotib olish uchun navbatda turishibdi. Musafi Sharif marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf asos solgan Hilol nashriyotida chop etildi. Nashriyot rahbariyati olib sotarlar qo'liga o'tib ketmasligi uchun musaf har bir xaridorga bittadan 31 ming so'mdan sotilishini ma'lum qilgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf bu borada shunday dedi.
E'lon qilinadigani bugungi kunda mushafni sotishga tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, Allohning tavfiqi bilan.
Deb aytdi Ismoil Muhammad Yusuf. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Toshkentning eski shahar qismidagi do'konda yarim soat ichida 250 ga yaqin kitob sotilib bo'lgan. O'zbekistonda hozirga qadar asosan Fors ko'rfazi davlatlarida chop etilgan Qur'on nashrlari keng tarqalgandi. Bu esa Qur'onning mamlakat tarixida ilk bor zamonaviy matbaa talablariga uyg'un holda chop etilishidir. Hilol nashriyoti muqaddas kitobni Misrdagi Darussalom matbaa uyining rasmiy ijozati bilan chop qildi. Nashriyotga ko'ra, din ishlari bo'yicha qo'mitadan musafni jami 50 ming adadda chop etishga ruxsat olingan. Hozircha kitob 10 ming nusxada nashr etildi.